Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion, mes të tjera shiftoj të ndishni. Isa Mustafa paralajmëron largimin nga qeveria të ministrit Jablanovic. Fondi për të drejtën humanitare nuk heq dorë nga akuzat për shefin e ushtrisë serbe. Kancelaria Gjermane Angela Merkel kërkon nga Hungaria që të mbroj demokracinë. Separatistët prorus në lindje të Ukrainës planifikojnë të mobilizojnë 100.000 burra. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka paralajmëruar largimin e ministrit për komunitete dhe kthim Aleksandr Jablanovic. Nëse nuk ka folur për formën, Mustafa ka thënë se ky ndryshim në qeverinë e tij mund të bëhet në bashkëpunim me listën serbe, subjekt politik të cilit i përket Jablanovic. Ndërkohë opozita përveç protestave të thirrura për të mërkurë në Prishtinë me kërkesën për shkarkimin e Jablanovicit, e ka ftuar kryeministrin Mustafa në interpelancë parlamentare ditën e njëjtë. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka paralajmëruar mundësinë e dorëheqjes apo largimit të ministrit për komunitete dhe kthim Aleksandar Jablanovic. Deklaratat e Mustafës të bëra sot në Rahovec vijnë pas trysnive të shtuara nga opozita dhe organizatat e ndryshme, të cilat që nga 6 janari kërkojnë shkarkimin e Jablanovicit, pasi që ky i fundit i kishte quajtur egërësira nënat dhe familjarët e personave të paqetur të luftës nga Gjakova. Jablanovic më pas kishte kërkuar edhe falje publike për këtë deklaratë, por ajo nuk ishte mjaftuar pasi që qytetet e Kosovës dhe sidomos Prishtina ishin vërshuar nga protestat ku kërkesa kryesore ishte largimi i Jablanovicit nga qeveria aktuale. Kryeministri Mustafa ndonë se e ka cilësuar si të politizuar të i masën nga ana opozitës deklaratën e ministrit Jablanovic, ka paralajmëruar edhe mundësinë e largimit të tij. Largimi i Jablanovicit ka mbetur të definohet nëse do të realizohet përmes së dorëheqjes apo negociatave për këtë rast me listën serbe, subjekt të cilit i përket vetë Jablanovic.
Situata e krijuar, politizimi të mase i problemit të ministrit Jablanovic krijon kushtet që ministri Matuti është vështirë të ushtrojë pozitën e tij prej ministrit, për arsye se zgjatja e kësaj situate do të shpret negativisht edhe sa përket integrimeve me popullatën serbe, edhe sa i përket marrëdhënieve tona të përgjithshme që duhet të ndërtojmë me gjitha komunitetet, prandaj mendoj se ndryshime duhet bëhen, këto ndryshime ne duhet i bëjmë edhe në marrëveshje me listën serbe dhe me komunitetin serb.
Ndërkohë me kërkesën e partive politike opozitare, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është thirrur në interpelancë para Kuvendit të Kosovës ditën e njëjtë për të raportuar për rastin e ministrit Jablanovic. Opozita insiston që ministri Jablanovic të shkarkohet nga posti pavarësisht kërkim faljes së tij publike. Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes së Vetëvendosjes Visar Ymeri ka thënë se kryeministri Isa Mustafa është bërë një kryeministër social me aktivizimin e tij vetëm në rrjetin social Facebook, kështu që atij do t'i kërkohet të ballafaqohet edhe me kuvendin në lidhje me ministrin në kabinetin e tij, që sipas Ymerit ka fyer qytetarët e Kosovës.
Kërkesa e parë e protestës në fakt kërkon nga kryeministri i Kosovës që ai vërtet të bëhet kryeministri i vendit, pra që ta sovranizoj postin e kryeministrit, duke e pasur mundësinë, vullnetin dhe guximin ta shkakojë një prej ministrave të qeverisë së Republikës së Veriut. Mirë, po deri tash Isa Mustafa e ka dëshmuar se ai nuk e ka ndërmend që të sillet si kryeminist sovran.
Pas protestave të fundit që eskaluan në dhunë, debati në kuvend për rastin Jablanovic është mirë pritur edhe nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Ai ka thënë se problemet duhet zgjidhur në institucione dhe jo në rrugë.
Ajo që është kryesore është rikthehet debati në institucione, ne do ta kemi tejtën mbledhjen e kuvendit, aty do të debatohet, bisedohet edhe njëtën kohë, besoj se do të ketë reflektim e gjithë bashkërisht i arsyeshëm. Mos futem në ultimatume dhe presione të cilat faktikisht na drejtojnë në drejtim të cilat nuk është në të mirën e demokracisë sonë.
Interpelanca e kryeministit Isa Mustafa është thirrur nga opozita një ditë pas protestës që është paralajmëruar për të mërkurën, ku kërkesë kryesore mbetet shkarkimi i Jablanovicit. Pjesëmarrjen në këtë protestë ftuan nga Lëvizja Vetëvendosje Kosovë më 4 shkurt e kanë konfirmuar sot edhe dy partitë tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Më 24 dhe sidomos më 27 janar, në protestat që u mbajtën në Prishtinë, situata eskaloi në përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë, çka si pasojë solli dhjetra të lënduar si nga protestuesit ashtu edhe nga policia e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Themeluesja e fondit për të drejtën humanitare, Natasha Kandish, ka shprehur besimin se institucionet e Kosovës dhe misioni EULEX do të jenë të gatshme për të ndihmuar në sigurimin e dëshmive që do të angarkonin me përgjegjësi për krime lufte, shefin e ushtrisë Serbis Ljubisha Diković. Zyrtarët e EULEX-it thonë se në vazhdimsi po bashkëpunojnë me prokurorit e Beogradit. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se ka dokumente dhe dëshmi lidhur me krimet e luftës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Slimi.
Fondi për të drejtën humanitare në Serbi ka akuzuar shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbis Ljubisha Diković si përgjegjës për krime lufte gjatë luftës në Kosovë derisa drejtonte njësitin e 37 të motorizuar të ushtrisë serbe. Tashmë kjo është hera e dytë që kjo organizat akuzon generalin serb Diković pas akuzave që i kishte bërë në vitin 2012. Themeluesja e fondit për të drejtën humanitare Natasha Kandić në një shkrim të saj për shërbimin për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë ka theksuar se verifikimi i akuzave për përgjegjësinë e generalit Diković duhet të zhvillohet në ndritën e opinionit dhe pjesëmarrësve të dialogut në Bruksel, për shkak se prokuroria për krime lufte e Serbisë tashmë është treguar si mbrojtës i padiskutueshëm i instruksioneve politike. Kandić gjithashtu ka theksuar se nëse deri në shtator të vitit 2014 dihet identiteti i njerëzve, trupat e të cilëve janë gjetur në varrezën masive në Rudnicë, si dhe lokacioni i vrasjes dhe zhdukjes së tyre, ekziston pyetja sepse prokuroria për krime lufte nuk i ka nisur hetimet për rrethanat e vdekjes së atyre njerëzve. Kandić beson fuqishëm se EULEX-i dhe institucionet e Kosovës janë shumë të gatshme për të ndihmuar në sigurimin e dëshmive. Zyrtarët e misionit EULEX nuk kanë specifikuar nëse ky mision ka dëshmi që ngarkojnë generalin serb Diković, por zëdhënësja e misionit EULEX Besa Domi thot për Radio në Evropa e Lirë se ky mision në vazhdimsi bashkëpunon me prokurorit në Beograd.
Fakt publik që EULEX-i ka bashkëpunu me autoritetet në Serbi edhe gjatë kërmimeve edhe momentalisht ka bashkëpunim gusht me autoritetet edhe prokurorit në Beograd për çështjet e luftës.
Prang gjeta i udhëheqës i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit në qeverinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në grupin punues për të pagjeturit ku bën pjesë edhe Pale nga Serbia, Pale e Kosovës i ka dërguar një dokument të gjykatës së qarkut të Mitrovicës që kërkon sqarim për rastin e masakrës së Rrezallës, viktimat e të cilit rast janë gjetur në varrezën masive në Rudnicë të Rashkës.
Provat tjera janë që autoritetet serbe vazhdimisht kanë ditë se ku gjendet varreza.